20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами і ведуча Леся Штогрин. І сьогодні ви почуєте. Хто кого? Політика-бізнес чи навпаки? Як реагують на українські події інвестори?
Самое главное, чтобы политика не мешала экономике. Все будет нормально. В Польше тоже так, и если периоды были, тоже уже все происходит нормально.
Перекваліфікувати. Чому вчить НАТО луганських колишніх офіцерів?
100-годинний бізнес-курс та 400-годинний курс з англійської мови чоловіки пройшли на базі Луганського інституту праці та соціальних технологій.
Читати люблять діти, чиї батьки читають, або чи обирає книгу молоде покоління?
А я люблю книжечки, там багато картинок.
Далі докладніше. Президент Віктор Ющенко запевняє, що політична криза не впливає на економічні процеси. Міністр фінансів лякає драматичними наслідками, якщо керівники держави не досягнуть компромісу. Микола Азаров запевняє, що проведення дострокових виборів загальмує і програму інвестиційного прориву в економіці. Хто з високопосадовців має рацію, намагалася з'ясувати Валентина Одарченко на прикладі однієї області – Рівненської з представниками 18 іноземних держав.
Ознайомившись із підприємствами хімічної, деревообробної, харчової та енергетичної галузі, учасники трейд-клубу констатували – потенціал для співпраці чималий. Тим часом, вважає віце-президент міжнародного трейд-клубу, перший секретар посольства Словацької Республіки в Україні Стефан Коріщак, найбільшою перепоною для співпраці є нестабільна політична ситуація в Україні.
Чимало інвесторів бояться України, якщо немає політичної стабільності. Я б хотів побажати вашим громадянам, щоб вони обирали свій парламент, свої політичні партії таким чином, щоб вони були надійними на довгий час. Це буде для нас і для вас дуже корисно.
Сказав Стефан Коріщак. Представник німецької компанії Ярослав Пеліх розповів, що його фірма упродовж 5 років постачає джерела безперебійного живлення на Рівненську АЕС. І на цю співпрацю не впливають жодні негативні фактори. Нині ж у фірми нові інвестиційні задуми.
Це проект газогенераторів для поновлюваних джерел енергії. Гадаю, незабаром ви дізнаєтеся про нього детальніше.
Радник посольства Республіки Польща в Україні Збігнєв Шмунєвський констатує збільшення товарообігу за останній рік з Рівненщиною та Україною на більше ніж 60%. Знайома йому область невпізнано змінилася на краще.
Раз приїхав, то на вулицях тільки саме ями були.
Я якось приїхав, на вулицях були одні ями. Я здивувався, чому Рівне таке не Рівне. Зараз бачу, як воно чудово змінилося. Це дуже перспективний регіон для закордонних інвесторів. Через нього йдуть усі головні автомобільні залізничні шляхи на Відень, Берлін, Париж, Київ і далі. А ще у вас величезні можливості з виробництва будматеріалів.
Каже Збігнєв Шмунєвський. Уже вчетверте рівненські підприємства отримали унікальну можливість презентувати себе іноземним партнерам і встановити ділові контакти з членами правління клубу. Після останньої такої зустрічі іноземні інвестиції в область зросли у 6 разів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Шлях людства до Всесвіту неможливо уявити без українців. Саме їхні розробки неабияк пришвидшили поступ до відкриття космосу. Про деякі минулі сторінки української космонавтики та її сьогоднішні реалії йтиметься 12 квітня у Всесвітній день авіації космонавтики в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Учора в Луганську 15 колишніх офіцерів отримали мирну професію. Для них навчання було безкоштовним. За курси заплатило НАТО. Більше подробиць знає Ярослав Гребенюк.
15 колишніх офіцерів Збройних сил України пройшли курс іноземних мов та здобули знання в мирній професії маркетингу. Ці офіцери були звільнені у відставку під час реформування української армії. НАТО вважає важливим допомогти їм адаптуватись до цивільного життя.
На війні ми та справимося, ми знаємо професіонал.
Бо ж на війні ми впораємось, ми знаємо, як вбивати, як бомби кидати, як людей десантувати танки. А ось до цивільного життя ми не готові. Ці гарні програми, натівські, ОБСЄшні, нам допомагають спеціалістами стати і в цивільному житті. По програмі НАТО ми вчились англійській мові, мова тут вийшла на рівень медіум, середній. Плюс бізнес-програма була добра, маркетинг, прямий продаж.
Програма хороша. хороше маркетинг, прямі продажі.
100-годинний бізнес-курс та 400-годинний курс з англійської мови чоловіки пройшли на базі Луганського інституту праці та соціальних технологій. Заклад працює у цьому напрямку з 1993 року. Фінансування програм для колишніх офіцерів надходило від фонду Джорджа Сороса «Відродження», програми ТАСІС, Міжнародного фонду адаптації військовослужбовців. Говорить менеджер програми НАТО «Україна» з переподготовки військовослужбовців Крістофер Штаут.
Тобто це не є політичним питанням, це просто питання, як соціальна адаптація розглядається на різних рівнях в Міністерстві оборони та інших закладах. Але ж я хочу зазначити, що в інших містах, не хочу казати областях, але в інших містах ми маємо більше підтримки зі сторони офіційних осіб.
За даними соціологів, більшість мешканців Луганської області налаштовані проти вступу України до НАТО. Керівники області, наприклад, голова обласної ради Валерій Голенко, також неодноразово висловлювалися проти цього. Проте дана програма ухвалена українською державою. Саме Департамент соціальної реабілітації військовослужбовців Міністерства оборони запропонував Луганському інституту працювати з НАТО. Знання, отримані на курсах, допомагають колишнім військовим впевніше відчувати себе у приватному бізнесі. Деякі навіть стали представниками іноземних фірм. Розказує ректор Луганського інституту праці та соціальних технологій Тетяна Шаповалова.
Мета цього навчання – навчити, щоб вчити. Вона полягає у тому, щоб потім людина, яка навчилась, змогла працевлаштуватись. Обласна рада і обласна держадміністрація допомагають нам саме у працевлаштуванні наших випускників. Наприклад, у грудні ми випускали групу, і одразу обласна адміністрація відібрала декілька персональних справ. Цих людей розглядають як спеціалістів, які мають працювати у місцевих органах влади.
Наразі інститут працює ще за однією подібною програмою, започаткованою ОБСЄ. За програмою навчаються 25 офіцерів. Загалом за 14 років співпраці з різними міжнародними фондами інститут перепідготував близько 3000 офіцерів. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Харкові з'явилась нова послуга – сурогатне материнство. За винагороду жінки допомагають безплідним парам виносити їхню дитину. Знайти тимчасову маму можна у приватному порядку або звернувшись до спеціалізованого агентства. Особливості нового для України бізнесу з'ясовувала Олена Солодовнікова.
Наталі 28, 2 місяці вона носить під серцем чужу дитину. Колишній продавець розповідає, що погодилась на це не тільки заради додаткового заробітка. Каже, що хоче допомогти подружжям, які мріють виховати сина або дочку. Свій теперішній стан Наталя називає відповідальною роботою. Зараз практично неможливо заробити велику суму на житло, навіть коли працювала я та чоловік, поки я молода, здорова. Тому і виникла така думка. Каже Наталя. Наталя – одна з 25 жінок, які внесені до бази Харківського центру сурогатного материнства. Всі вони пройшли суворий відбір. Жінка повинна бути здоровою фізично та психічно та обов'язково мати власну дитину. За 9-місячну працю майбутньої мами отримують 5 тисяч доларів. За кордоном така послуга коштує в 5 разів більше. Тому до центру залюбки звертаються іноземці. За 2 роки його існування харків'янки виносили майбутніх громадян США, Канади, Австралії та Німеччини. Багато безплідних пар намагаються знайти тимчасову маму в приватному порядку. Медики попереджують, що такий підхід має окремі ризики. Цю точку зору поділяє і професор кафедри акушерства та гінекології Харківського медичного університету Олександр Файськов.
Ви зараз відкриєте інтернет, і там безліч пропозицій від сурогатних матерів. А ми в них знаходимо все, що хочете. Від СНІДу та закінчуючи ВІЛ.
Керівник центру сурогатного материнства Вікторія Чупринова згадує, як одна з родин спробувала вирішити проблему безпліддя за допомогою родичів.
Вони звернулися до сестри дружини. Вона виносила всю вагітність і народився чудовий малюк. Вона отримала усю компенсацію і не віддала дитину.
В українському законодавстві про сурогатне материнство є згадка лише в одній статті сімейного кодексу, розповідає юрист Антон Новаков.
При цьому законодавець називає батьками саме тих людей, які є донорами матеріалу, тобто є виробниками яйцеклітини та сперматозоїду.
Однак свідоцтво про народження немовля оформлює породілля. Її порядність практично єдина гарантія батьків-донорів, вважає Олександр Феськов.
Будь-яка жінка може продати свою дитину. Тобто вона може написати, що батьками є ця подружня пара, та продати свою дитину.
Православна церква не дає благословення на сурогатне материнство. Особливий гріх звертатися до нього заради світських цілей, каже священник Української православної церкви Московського патріархату Олег.
Я зустрічав таких, які користувалися цим, щоб, вибачте, не було розтяжок, щоб не погашити. Ось тут, безумовно, негативне ставлення до таких людей.
Отношення к таким людям.
Представники церкви звертають увагу і на моральний аспект. Вагітна жінка та нерідна немовля звикають один до одного. Це підтверджує і сурогатна мама Наталія. Втім, жінка не боїться, що їй буде важко розлучитися з дитиною.
Я думала про це.
В мене буде на кого переключити свою увагу та любов. Я буду про нього згадувати, але особливої трагедії не буде. Наталія вже виховує двох рідних дочок. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
А у Львові вперше проходить міжнародний симпозіум візуалізації образу дитини у літературі і книжкова виставка дітям. Відомі українські митці читають малятам українські книжки. Галина Терещук спостерігала за цим дійством і водночас досліджувала проблему української дитячої книжки.
Цей дитячий гамір на книжковому форумі – свідчення того, що таки є діти, які люблять читати, наслідуючи своїх батьків.
Історичні.
Сам читаєш чи мама читає?
Мама читає. Юля.
А ти ви?
Софійка.
Які ви читаєте книжки?
Про ангелики.
Ти сама читаєш чи батьки читають?
Батьки. Мені подобаються такі книжки, що мають смішні речі. Часом нечемні діти, бо вони роблять смішні речі. А я люблю книжечки. Там багато картинок.
Я поцікавилася і думкою батьків про ситуацію з дитячою книжкою в Україні.
Ситуація, звісно, поправляється, але нам ще дуже далеко до, напевно, повного насичення ринку україномовною продукцією і задоволенням широкого кола читачів.
У вас критерії перед тим, як купити дітям книжку? На що передусім звертаєте увагу?
Якщо це книжка для читання дітей, не останню роль відіграє не тільки зміст, але ще й її якість.
Я навіть не уявляю, наскільки техніка пішла в парі, що нас зараз зацікавило тим, що енциклопедію захотіли.
Організатори міжнародного симпозіуму у Львові, а це Національний університет імені Франка, громадські організації, зокрема форум видавців, зазначили, що дітям необхідно пропонувати лише якісну книжку. І виховувати любов до читання можуть лише батьки власним прикладом. В міжнародному симпозіумі з дослідження літератури для дітей та юнацтва беруть участь представники з 19 країн світу. У Львові вони знайомляться з українською дитячою книжкою. Президент форуму видавців Леся Коваль зауважила.
Коли діти почнуть більше читати, то і наші автори розквітнуть.
За словами проректора Національного університету імені Івана Франка Марії Зубрицької, діти, які читають, це грамотне майбутнє держави, а відтак це розумна влада і політики.
Нам потрібне грамотне суспільство. Нам потрібне суспільство ерудоване, бо ерудоване суспільство – це суспільство, яке читає, і суспільство, яке аналізує.
Найбільшу увагу дітлахів на симпозіумі привернули відомі музиканти, які читали їм свої улюблені книжки. Лідер «Океану» Ельзи Славко-Вакарчук прочитав казку «Лис Микита». Послухати сина прийшов і його батько, ректор Національного університету Іван Вакарчук, який пригадав, що читав його син в дитинстві.
Він вже 27 років вже читав, це правда. Ну як, Лис Микета, або Касові капці, пригоди Мюнхгаузена, щоб гарна казка, і ілюстрації, щоб гарні були. Це головний критерій, тому що для дитини потрібно, щоб в її уяві виникало дуже бурхлива уява. І фантазії. І треба, щоб зміст казки якраз витягував із підсвідомості ту гарну уяву, щоб мала того насолоду.
Більшість видавців зазначали, що дитяча книжка нині конкурентна, однак дуже малий вибір авторів. А ще дитячі світові книжки перекладають не з німецької чи англійської, а російської, і переклад неякісний. Учасники симпозіуму апелюватимуть до української влади, щоб вона підтримувала дитячу українську книжку. Однак якось не пригадую, щоб хтось із представників української влади чи українських політиків похвалився під час якогось інтерв'ю своєю власною бібліотекою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». Сьогодні її провела я, Леся Шторин. До завтра, до 20:30. Почуємося.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. Вітання усім радіослухачам Радіо Свобода. Шлях людства до Всесвіту неможливо уявити без українців. Їхні розробки неабияк пришвидшили поступ до відкриття космосу. Про деякі минулі сторінки української космонавтики та її нинішні реалії ми говоритимемо сьогодні у Всесвітній день авіації космонавтики в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла.
Передаємо сообщення ТАСС о первом в мире польоті человека космическое пространство.
Рівно 46 років тому Юрій Гагарін зі словами «Поїхали» перший з людей вирушив у космос. Політ тривав 108 хвилин, після якого радянський космонавт вдало приземлився і вже незабаром ділився враженнями з поглядання Землі з Всесвіту.
Дуже красивий горизонт, видно прямо окружність Землі, вокруг горизонта. Такий ніжний голубий світ у самій поверхності Землі.
Перший українець, котрий побачив з космосу планету Земля, Павло Попович, уродженець міста Узин, що на Київщині. Але першим космонавтом незалежної України став Леонід Каденюк. Він каже, що перед польотом страху не відчував, хоча й пам'ятав про ризики.
Напруга була, звичайно, але було страшно цікаво, не страшно від того, що там може щось трапитись. Техніка, вона надзвичайно складна, а чим складніша техніка, тим більше вірогідності того, що там якісь будуть відмови. Але все-таки до цього людина повинна готуватись до цих ризиків. Перед польотом, я пам'ятаю, був американець із групи психологічної підтримки, коли підійшов, задав питання, каже, на випадок вашої загибелі, кого б ви хотіли, щоб хто заспокоював вашу дружину, яка буде на старті. Ну, то це якраз ще раз мені так підказало, що дійсно щось може трапитись.
Хайдемарі Стефанішин Пайпер – американська астронавтка українського походження. Кілька місяців тому вона відвідала Україну, аби зустрітися з ріднею і більше дізнатися про батьківщину свого батька. З нею зустрічалася моя київська колега Леся Бакалець.
Хайдемарі Стефанішин Пайпер добре володіє українською мовою, любить українські пісні та казки, і в дитинстві їздила в табори українських пластунів. І все це будучи громадянкою Сполучених Штатів Америки. Восени минулого року вона взяла участь у космічному польоті і відразу ж отримала звання першої українки, яка полетіла у космос. Свою ж національність Хайдемарі Стефанішин Пайпер визначає так.
Я народилася і виросла в Америці, то я точно американка. А батько приїхав з України, ми ходили в українські школи, ми навчили українські звичаї. То я також чуюся українка.
Маленький прапор України Хайдемарі Стефанішин Пайпер взяла з собою у космічну мандрівку. Вона каже, що її батько багато розповідав про Україну.
Навряд чи відвідини космосу обмежиться для України лише кількома прізвищами. А поки охочі відчути безодню Всесвіту, можуть відвідати, бодай, столичний планетарій та поринути у мандри поміж зірками. Від такої спокуси не втрималася і київська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Зоряне небо київського планетарію і в дощову, і в сонячну погоду однакове. Воно устелене різноманітними зірками, сузір'ями та іншими космічними об'єктами. Небо не справжнє, штучне, але воно є точною копією реального. Його демонструє апарат, говорить заступник директора Олена Дірдовська.
Апарат планетарій дозволяє нам подорожувати у часі. Ми можемо спостерігати, як спадають сутінки, як настає ніч, потім як сходить сонце. І водночас здійснювати подорожі в просторі.
Щойно розпочався сеанс для школярів. Така собі пізнавальна лекція. У залі зі стелею у формі півкулі зараз абсолютна темрява і тиша. Не видно нічого, крім зіркового неба.
І зараз ми з вами бачимо созвіздя Пісні.
А ще тут є спеціальні сеанси для дорослих і сеанси для наймолодших діточок, говорить пані Олена.
Є такі універсальні сеанси, як, наприклад, програма «Прогулянка зоряним небом», «Чудеса на небесах», «Незвичайні небесні явища», чи «Міфи і легенди зоряного неба», чи «Міфи зоряної країни». Ці програми, вони цікаві практично для кожного.
За 5 хвилин від початку сеансу землю під ногами уже не відчуваєш і розчиняєшся у космічній безодні, якій немає ні кінця, ні краю.
Хто знає, чи відбулося б освоєння космосу такими самимильними кроками, коли б не розум, знання і досвід українців. Найвідоміший з них – Сергій Корольов, конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів. І хоча інші розробники космічної техніки не такі знані, проте їхні доробки не менш значущі, переконаний київський кореспондент Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Юрій Кондратюк, він же Олександр Шаргій, теоретик, автор книги «Завоювання міжпланетних просторів», де міститься кілька десятків теоретичних розробок, що їх донині використовує космонавтика. Коли американці прокладали місячну трасу, вони назвали її трасою Кондратюка, бо користувалися його ідеями і його розрахунками. Сергій Корольов, практик. Творець уславленої Р-7, яка півстоліття тому вивела на орбіту перший штучний супутник Землі і після кількох модифікацій працює донині. Корольов планував пілотовані польоти на Місяць та на Марс, але загинув під час дрібної операції. Далися в знаки травми, одержані під час ув'язнення в ГУЛАГу. Валентин Глушко, конструктор ракетних двигунів, очолював усю радянську космічну галузь у 1970-х. Теж побував у ГУЛАГу, демонстративно підкреслював своє українське походження. Михайло Янгель – людина, котра створила ті ракети, які будував Дніпропетровський «Південмаш», і чиї розробки досі лежать в основі теперішніх українських ракетоносіїв. Володимир Чоломей – під його керівництвом створений потужний ракетоносій «Протон», який використовується і донині, а також ряд пілотованих орбітальних станцій. Гліб Лозино-Лозинський – автор орбітального літака «Буран» і ряду інших крилатих космічних апаратів. Розроблений уже після розпаду СРСР аерокосмічний комплекс «МАКС» мав бути створений на основі кооперації України та Росії і передбачав запуск з літаючого космодрому, тобто літака «Мрія», орбітального модуля «Блискавка». Цей комплекс одержав 94-го року гран-прі на Всесвітньому авіасалоні у Брюсселі. Все це люди, чиї розробки та ідеї ще довго будуть використовувати сучасні астронавтика та космонавтика. Все це українці, які, власне, і створили свого часу основні сюжети радянської космонавтики. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Свобода програма «Нова Україна».
Дніпропетровськ називають космічним серцем України. Тамтешні науковці занепокоєні. Серце це перестало битися ритмічно. Більше недугами дніпропетровських ракетобудівників цікавилася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На двох космічних підприємствах – заводі «Південмаш» та конструкторському бюро «Південному» – сумують за частами попереднього президента. Тоді, кажуть, галузь була у більшій пошані. Леонід Кучма, сам колишній ракетник, постійно цікавився їхніми справами і приїздив по кілька разів на рік. Недобру послугу зробили нещодавно південмашівцям російські ЗМІ. Поспішили перекласти на них провину за технічні несправності, через які ракетоносії спільного виробництва «Зеніт-3СЛ» та «Дніпро» зазнали аварій на зльоті. Заяви не підтвердились, а ось імідж виробників потерпів. Нині дніпропетровські ракетобудівники, як вони самі кажуть, переживають не найкращі часи. Зарплата на державному заводі «Південмаш» не більша, аніж на приватних підприємствах. А молоді науковці і практики не мають ніяких преференцій. Ані додаткових відпусток, ані безкоштовного житла. Як це було за часів застою. Тоді, нагадаю, Дніпропетровськ був закритим для іноземців. Бо ж «Південмаш» лише про людське око виготовляв сільгосптехніку. Насправді ж випускав трактори вертикального зльоту, тобто космічні апарати та бойові ракети. Школярів, які цікавляться космосом і ракетними технологіями, гуртує навколо себе Національний центр аерокосмічної освіти молоді. Тут їм не тільки викладають теорію, а й дають можливість реалізувати власні ідеї. Зараз старшокласники працюють над двома проектами малих супутників. Наставник юних ракетобудівників – доцент кафедри проєктування літальних апаратів фізико-технічного інституту Василь Шевцов. Крім конструювання ракет та супутників, вчить виховання. іноземців замислюватись над філософськими проблемами космосу.
Нашому українському народу властива така риса космічність. Казалось би, такий спокійний, споглядаючий народ. Але що цікаво, наприклад, із творців ракетно-космічної техніки 80% народилось в Україні. Якщо брати тих, хто створював цілі розділи знання, от як би дивився з космічної висоти, таких теж дуже багато в Україні. Ми їх просто не знаємо.
1992 року для втілення космічної програми був створений спеціальний орган виконавчої влади – Національне космічне агентство України. А ще через 2 роки була прийнята державна космічна програма. Перший директор агентства Володимир Горбулін стверджує, що держава намагалася задовольнити інтереси програми по можливості.
Є національна космічна програма, і ми її виконуємо, виходячи з своїх можливостей, як би важко там нам не було.
А якщо у держави немає фінансової можливості, то потрібно шукати і інші джерела грошових надходжень. Товар космічного походження – так можна назвати побутовий клей «Момент». Першими його використовували саме космонавти, а вже потім він увійшов у широкий вжиток. Продаж таких космічних ідей споживачам нинішній заступник директора агентства Едуард Кузнєцов називає комерціалізацією космічних технологій. І вона наразі зовсім не завадила багенству. Принаймні, це дало б змогу вирішити чимало проблем. Про них докладніше Едуард Кузнєцов.
Проблемою, ми вважаємо, по-перше, це кадр. Сьогодні, на жаль, дуже багато людей, висококваліфікованих інженерів-конструкторів, вже досягли граничного віку. І молоді, на жаль, припливу не спостерігаємо. Друге, ми би дуже хотіли, щоб фінансування було значно більшим. Тому що не можна на старому балансі робити сучасні космічні апарати. Ще одною проблемою є створення підприємства, що в роки Радянського Союзу, надзвичайно великі. Наприклад, Південний машинобудівний завод – пускав до 100 ракет на рік. А сьогодні замовлення впали. Сьогодні ми випускаємо 8-10 ракет на рік, але інфраструктура цього підприємства вона залишилася така ж велика.
Ще одна державна структура, котра опікується неземними проблемами – підприємство «Укркосмос». Його обов'язок – створення та експлуатація єдиної супутникової системи передачі інформації. Себто якість супутникового телебачення та ще й урядового зв'язку залежить від бездоганності роботи «Укркосмосу». Щоправда, ще й від самих супутників. А всі вони належать наразі іншим країнам. І держава витрачає невиправдано великі кошти, аби їх орендувати, переконаний директор підприємства Олександр Макаров.
Сьогодні, як ніколи, Україна наблизилась до рубежу, коли необхідно ухвалити рішення про створення власного національного супутника зв'язку і мовлення. Сьогодні супутниковий зв'язок в Україні здійснюється завдяки іноземним космічним апаратам. І користуючись послугами цих супутників для поширення сигналів Україною, наша держава витрачає більше 15 мільйонів доларів щорічно. Саме тому визріла необхідність створити національний український супутник зв'язку і мовлення.
Національний український супутник зв'язку і віщання.
Астрономія – одна з найдавніших наук, що дозволила встановити такі поняття, як час і простір. Хоча за пошуки відповідей про космічне буття астрономи могли поплатитися життям на вогнищі. Проте, як зараз почуваються українські астрономи і звідкіля вони спостерігають за небесними світилами, цікавилася Леся Штогрин.
Приміщення Київської обсерваторії було побудоване понад 160 років тому. 4-метрова стеля, рипучі двері та залізні гвинтові сходи – ідеальне місце для закоханих у небо вчених. Богдан Гнатик, завідувач астрономічної обсерваторії, впевнений, дослідження, що тут проводяться, мають велике значення не тільки для точних наук, а й для звичайних людей.
Сонячно-земні зв'язки впливають і на навколишнє середовище, і на стан людей, і впливають на погоду, на клімат, на ряд інших характеристик.
Впливи на наше повсякденне життя вчені досліджують у кількох відділах – зоряному, метафізичному, метеорному та сонячному. Олександр Сліпченко вже понад 30 років працює у сонячному відділі.
Досліджує зв'язки сонячної активності з проявами їх на Землі. Того, щоб вивчити нашу частину Всесвіту і нашу Землю.
Поки українська влада астрономічними дослідженнями не цікавиться, нашими спостереженнями зацікавились іноземці. Наприклад, відділ метафізики обсерваторії виграв іноземний грант. І тепер замість державної 1000 гривень співробітники цього відділу заробляють по 1000 доларів. Щоправда, працюють не для України.
Нестаток не гроше, а людей і дарувань робить державу слабкою. Якщо вірити цьому вислову Вольтера, то слабкою Україну не назвеш. Бо ж на відсутність дарувань гріх скаржитися. Отже б і грошенят побільше, і не лише для космічної галузі. Щоб ці дарування працювали для своєї держави. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Він прийшов ні звідки і пішов у нікуди. Його називають українським Мікеланджело, пишуть про нього дисертації та детективи. А він залишається невідомим. Йдеться про містичну і реальну постать скульптора Пінзеля. Про це слухайте у новому випуску «Вимірів життя» завтра о 20:45.